Vasario 22 dieną Katalikų bažnyčia švenčia Švento Petro apaštalo sosto šventę. Jos išvakarėse ganytojo žodžio laidoje girdėsite popiežiaus Leono 14 trečiadienio bendrųjų audiencijų katechezes, sakytas sausio ir vasario mėnesiais, bei popiežiaus žinę 2026 metų gavėnios proga. Tekstus skaito kunigas Aloyzas Volskis.
Bendroji audiencija. Popiežius pradėjo katechezę, skirtą antrojo Vatikano susirinkimui. Užbaigus jubiliejaus metus, per kuriuos bendrųjų audiencijų katechezėse buvo kalbama apie Jėzaus gyvenimo slėpinius, per šio trečiadienio sausio 7 dienos bendrąją audienciją popiežius Leonas 14 pradėjo naują katechezių ciklą, skirtą antrojo Vatikano susirinkimui ir jo dokumentams. Popiežius priminė, kad 2025 metais buvo minimas ne tik Nikėjos susirinkimo 1700 metų jubiliejus, bet ir antrojo Vatikano susirinkimo 60-metis. Nors nuo šio įvykių praėjo dar palyginti nedaug laiko, tačiau antrojo Vatikano susirinkimo kartos vyskupų, teologų ir tikinčiųjų jau nėra tarp mūsų. Todėl, suprasdami dabar mums skirtą pareigą gyventi pagal susirinkimo mokymą, turime sugrįžti prie jo dokumentų, gerai su jais susipažinti, o ne vien vadovautis tik tuo, ką esame iš kitų girdėję, nesitenkinti vien interpretacijomis, bet iš naujo perskaityti dokumentus ir apmąstyti jų turinį. Juk tai yra mokymas, kuris šiandien yra bažnyčios kelrodė žvaigždė. Kaip mokė Benediktas XVI, bėgant metams dokumentai neprarado aktualumo. Jų mokymas pasirodo esas ypač svarbus atsižvelgiant į naujus bažnyčios ir dabartinės globalizuotos visuomenės poreikius. Kai popiežius Jonas 23 1962 metų spalio 11 dieną pradėjo antrąjį Vatikano susirinkimą, jis kalbėjo apie jį kaip apie naujos dienos aušrą visai bažnyčiai. Daugelio susirinkusių tėvų, atvykusių iš visų žemynų, darbas iš tiesų nutiesė kelią į naujus bažnyčios gyvenimo laikus. Po gilių biblinių, teologinių ir liturginių apmąstymų, antrojo Vatikano susirinkimas kalbėjo apie Dievą kaip tėvą, kuris per Kristų kviečia mus būti jo vaikais. Skelbė bažnyčios pašaukimą būti Kristaus šviesos nešėja visoms tautoms. Kalbėjo apie bažnyčią kaip bendrystės ir vienybės tarp Dievo ir jo tautos sakramentą. Pradėjo svarbią liturginę reformą, į jos centrą iškeldamas visos Dievo tautos aktyvų ir sąmoningą dalyvavimą. Tuo pačiu metu susirinkimas paskatino bažnyčią labiau atsiverti pasauliui ir priimti šiuolaikinės epochos pokyčius bei iššūkius, kalbėtis su žmonija ir kartu su ja prisiimti atsakomybę už visų bendrą likimą, įsijausti į tautų viltis ir kančias, bei bendradarbiauti, kuriant teisingesnę ir broliškesnę visuomenę. Leonas 14 priminė susirinkimo uždarimo dieną popiežiaus Pauliaus 6 ištartų žodžius, kurie ir šiandien tebėra labai aktualūs. Susirinkimas bažnyčiai buvo malonės metas, kuriame susiliejo praeitis, dabartis ir ateitis. Praeitis, nes susirinko Kristaus bažnyčia su savo tradicija, savo istorija, savo susirinkimais, savo mokytojais, savo šventaisiais. Dabartis, nes bažnyčia šiandien išeina susitikti su pasauliu ir visais jo vargais, skausmais, nuodėmėmis, bet taip pat ir su jo nuostabiais pasiekimais, vertybėmis, dorybėmis. Galiausiai ateitis yra ten, kur tautos šaukiasi daugiau teisingumo, nori taikos, trokšta geresnio ir kilnesnio gyvenimo, trokšta to, ką Kristaus bažnyčia gali ir nori suteikti. Pauliaus 6 kalba per susirinkimo uždarimą 1965 m. gruodžio 8 dieną. Taip turi būti ir su mumis, sakė popiežius Leonas. Skaitydami Antrojo Vatikano susirinkimo dokumentus ir atrasdami jų pranašiškumą bei aktualumą, priimame turtingą bažnyčios gyvenimo tradiciją ir tuo pačiu metu klausime savęs, ką turime daryti dabar, kaip skelbti pasauliui Dievo meilės, teisingumo ir taikos karalystę. Popiežiaus katechezė. Tik jei kalbame su Dievu, galime ir kalbėti apie jį. Prieš savaitę pradėjęs naują katechezių ciklą, skirtą Antrojo Vatikano susirinkimui, šį trečiadienį bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems maldininkams, popiežius kalbėjo apie dogminę konstituciją apie dieviškąjį apreiškimą – Dei Verbum. Pasak Leono 14-ojo, tai vienas gražiausių ir svarbiausių susirinkimo dokumentų. Trečiadienio katechezę popiežius pradėjo primindamas žmogaus ir Dievo santykį iš esmės perkeitusius Jėzaus žodžius, kuriuos mums perdavė evangelistas Jonas. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Šį esminį krikščioniškojo tikėjimo teiginį mums primena konstitucija Dei Verbum. Jėzus Kristus radikaliai pakeitė žmogaus ir Dievo santykį. Žiūrėdami į visą šventąjį raštą, sakė popiežius, iš pradžių matome tam tikrą nuotolį, nes Dievo ir žmogaus sandora visada yra asimetriška. Dievas yra Dievas, o žmogus yra kūrinys. Tačiau nuo Dievo sūnaus įsikūnymo sandora atsiveria savo galutiniam tikslui. Per Jėzų Dievas mus padaro savo vaikais. Dievo sūnaus trapus žmogiškumas kviečia mus tapti panašiais į jį. Jėzaus žodžius, kuriais popiežius pradėjo trečiadienio katechezė, jūs aš draugais vadinu, girdime ir susirinkimo konstitucijoje Dei Verbum. Apsireikšdamas neregimasis Dievas iš didžios meilės prabyla žmonėms kaip draugams ir su jais kalbasi, norėdamas juos pakviesti ir priimti į savo bendrystę. Net ir kai dėl nuodėmės šis dialogas nutrūksta, kūrėjas nenustoja bendrauti su savo kūriniais ir kartkartėmis sudaro su jais sandorą. Krikščioniškajame apreiškime, kai Dievas, norėdamas mus pasiekti, įsikūnyje savo sūnuje, nutrūkęs dialogas galutinai atkuriamas. Ši sandora yra nauja ir amžina, niekas negali mūsų atskirti nuo Dievo meilės. Tad Dievo apreiškimas yra panašus į draugišką pokalbį ir panašiai kaip žmogiškojoje draugystėje, jame neturi būti tylos, bet ji turi palaikyti tikrų žodžių mainai. Konstitucija Dei Verbum mums primena, kad Dievas nuolat mums kalba, pabrėžė popiežius. O tai, savo ruoštu, reikalauja, kad ugdytume gebėjimą klausytis, kad Dievo žodis galėtų įsiskverbti į mūsų protus ir širdis. Mes taip pat esame kviečiami kalbėti su Dievu, tačiau ne tam, kad pasakytume jam tai, ką jis jau žino, bet tam, kad labiau atskleistume save patiems savo. Iš čia kyla maldos būtinybė, sakė popiežius Leonas. Malda – tai gyvenimas viešpaties akivaizdoje ir draugystės su juo puoselėjimas. Tai pirmiausia įgyvendinama liturginėje ir bendruomeninėje maldoje, kur ne mes sprendžiame, kurių Dievo žodžių klausytis, bet jis mums kalba per bažnyčią. Tai įgyvendinama ir asmeninėje maldoje, kuri vyksta proto ir širdies gilumoje. krikščionio dienoje ir savaitėje negali pritrūkti laiko skirto maldai, meditacijai ir apmąstymams. Tik tada, kai kalbame su Dievu, galime ir kalbėti apie jį. Iš savo kasdienės patirties žinome, kad žmonių draugystės gali baigtis dėl kokio nors staigaus lūžio arba dėl to, kad nepuoselėjame santykių ir jie galiausiai nutrūksta. Tad, jei Jėzus mus kviečia būti jo draugais, stenkimės nepalikti šio kvietimo neišgirsto, sakė popiežius Leonas. Priimkime jį, rūpinkimės šiais santykiais ir atraskime, kad draugystė su Dievu yra mūsų išgelbėjimas. Popiežiaus katechezė. Jėzaus žmogiškumas mums apreiškė Dievą. Trečiadienio šių metų sausio 21 dienos bendrosios audiencijos dalyviams sakytoje kalboje popiežius tęsė katechezę, skirtą antrojo Vatikano susirinkimo konstitucijai Dei Verbum, kalbančiai apie Dievo apreiškimą. Kaip jau sakyta katechezija prieš savaitę, Dievas apsireiškė per dialogą, sudarydamas su žmonija sandorą. Jis kreipiasi į mus kaip į draugus. Apreiškimas, sakė popiežius šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams, pasiekė savo viršūnę Jėzaus Kristaus asmenyje. Jame Dievas tapo mums labai artimas, o mes per jį galime suprasti giliausią tiesą apie save. Susirinkimo konstitucijoje Dei Verbum rašoma: tiesa ir apie Dievą, ir apie žmogaus išganimą visa savo gelme mums sušvinta Kristuje, kuris yra viso apreiškimo tarpininkas ir drauge pilnatvė. Jėzus atskleidžia Tėvą, įtraukdamas žmonės į savo paties santykį su juo. Per Sūnų, veikiant šventai dvasiai, žmogus gali pažinti Dievą ne teoriškai, bet įžengdamas į gyvą bendrystę. Per Jėzų Dievas ne tik atskleidžia save, bet ir parodo tikrąją žmogaus tapatybę – būti Dievo vaiku. Apaštalas Paulius mums sako, kad Dievas siunčia savo Sūnaus dvasę į mūsų širdis, kad galėtume šaukti – Abba, Tėve. Jėzus mums apreiškė Tėvą ir per savo tikrą bei tobulą žmogiškumą. Jo žodžiai, darbai, stebuklai, kančia, mirtis, prisikėlimas – ir šventosios dvasios siuntimas sudaro vieningą apreiškimo visumą. Todėl Kristaus dieviškumas negali būti atskirtas nuo jo žmogiškumo. Būtent per jį mums atsiskleidžia Tėvo veidas. Popiežius pabrėžė, kad išganimas kyla ne tik iš Jėzaus mirties ir prisikėlimo, bet ir iš viso jo gyvenimo. Dievo tiesa perduodama per Kristaus kūną, per jo žvilgsnį į pasaulį, ir santykį su kūrinyje. Jėzus kviečia mokytis pasitikėjimo Tėvu, primindamas, kad Dievas rūpinasi kiekvienu žmogumi. Pasak popiežiaus, pasitikėjimas Dievo meile yra tvirčiausias krikščioniškojo tikėjimo pagrindas. Sekdamas Jėzumi, tikintysis pasiekia tikrumą, kad niekas negali jo atskirti nuo Dievo meilės ir su pasitikėjimu paveda save Tėvui. Popiežiaus katechezė. Šventasis raštas ir tradicija neatskiriami. Sausio 28 dienos trečiadienio rytą per bendrąją audienciją popiežius Leonas XIV tęsė katechezę, skirtą antrojo Vatikano susirinkimo konstitucijai Dei Verbum. Ir šį kartą kalbėjo apie šventojo rašto ir tradicijos santykį. Štai ką apie tai sako pats susirinkimo dokumentas. Šventoji tradicija ir šventasis raštas yra glaudžiai tarpusavyje susiję ir bendrauja. Juk abu jie plaukia iš to paties šaltinio ir tam tikrų būdų suteka į vieną bei siekia to paties tikslo. Bažnyčios tradicija yra išsišakojusi per visą bažnyčios istoriją, per kurią saugomas, aiškinamas ir įkūnėjimas Dievo žodis, sakė popiežius. Susirinkimas teigia, kad šventosios dvasios globoje ši apaštalų kilmės tradicija bažnyčioje vystosi ir pažengė pirmyną, nes vis didėja ir perduotų dalykų ir žodžių supratimas, tiek tikintiesiems kontempliuojant ir gilinantis, tiek ypač per apaštalų įpėdinių, gavusių tikrą tiesos charizmą mokymą. Tad apibendrindami galime sakyti, kad bažnyčia savo mokyme, gyvenime ir liturgijoje perdoda vis naujoms žmonių kartoms visą tai, ką jie tiki. Popiežius priminė garsiąją šventojo Grigaliaus didžiojo frazę. Šventasis raštas auga kartu su tais, kurie jį skaito. Dievo žodis yra nesustabarėjęs, bet gyva ir organiška realybė, kuri vystosi ir auga tradicijoje. O bažnyčios tradicija, šventosios dvasios dėka, suvokia Dievo žodžio tiesos turtingumą ir įkūnė jį vis kintančiame pasaulio istorijos kontekste. Popiežius priminė apaštalo Pauliaus raginimą skirtą jo mokiniui ir bendradarbiui Timotiejui. Sergėk tau patikėtą turtą. Susirinkimo konstitucija Dei Verbum kartoja šį Pauliaus raginimą sakydama: šventoji tradicija ir šventasis raštas sudaro vieną šventą bažnyčiai pavestą Dievo žodžio lobį. O pareiga autentiškai aiškinti užrašytai arba perduotai Dievo žodį yra pavesta gyvajam bažnyčios magisteriumui, kurio autoritetas remiasi Kristaus vardu. Dievo žodžio lobis ir šiandien yra bažnyčios rankose, sakė popiežius. Mes visi, vykdydami įvairias tarnystės, turime toliau įsaugoti kaip kelrodę žvaigždę, vedančią mus gyvenimo ir istorijos keliais. Susirinkimo konstitucija Dei Verbum, kalbėdama apie šventojo rašto ir bažnyčios tradicijos tarpusavio santykį, teigia, kad šie du dalykai yra taip tarpusavyje susiję ir susivienyje, jog negali egzistuoti nepriklausomai vienas nuo kito. Ir kartu kiekvienas savaip, veikiant šventai dvasiai, veiksmingai prisideda prie sielų išganimo. Popiežiaus katechezė, šventojo rašto autorius ir autoriai. Susirinkimo konstitucija Dei Verbum, kurią šiomis savaitėmis nagrinėjame, teigia, kad šventasis raštas, skaitomas gyvojoje bažnyčios tradicijoje, yra ypatinga susitikimo vieta, kurioje Dievas kalba visų laikų žmonėms, kad jie, klausydamiesi jo, galėtų jį pažinti ir mylėti. Sakė popiežius Leonas XIV tęsdamas vasario 4 dienos katechezę, skirtą antrojo Vatikano susirinkimo dokumentams. Popiežiaus klausėsi beveik 6000 piligrimų, atvykusių į trečiadienio ryto bendrąją audienciją. Šventojo rašto tekstai nebuvo parašyti kažkokią dangiškąją ar antžmogiškąją kalbą. Dievas nusprendė prabilti naudodamas žmonių kalbą. Ir taip įvairūs autoriai, įkvėpti šventosios dvasios, parašė šventojo rašto knygas. kaip primena konstitucija Dei Verbum, Dievo žodžiai išreikšti žmonių lūpomis pasidarė panašus į žmonių kalbą, kaip kitados amžinojo tėvo žodis, priėmęs trapų žmogaus kūną, tapo panašus į žmonės. Todėl ne tik savo turiniu, bet ir kalba, šventasis raštas atskleidžia Dievo galestingą supratimą žmonėms ir jo norą būti jiems artimu. Popiežius priminė, kad bažnyčios istorijoje būta įvairių požiūrių į šventojo rašto autorystę. Daug šimtmečių dauguma teologų stengiasi ginti dieviškai šventojo rašto įkvėpimą, žmogiškuosius autorius laikydami tik pasyviais šventosios dvasios įrankiais. Naujausiais laikais buvo persvarstytas tekstus parašiusių žmonių indėlis. Susirinkimo konstitucijoje Dievas vadinamas pagrindiniu švento rašto autoriumi. Tačiau ir tekstus rašę žmonės vadinami tikrais autoriais. Kaip pastebi kai kurie egzegetai, žmogaus veiklos sumenkinimas iki paprasto raštininko veiklos nėra Dievo veikimo šlovinimas. Dievas niekada nemenkina žmogaus ir jo galimybių, pabrėžė popiežius. Tad, jei šventasis raštas yra Dievo žodis, išreikštas žmogaus žodžiais, tuomet bet koks požiūris į jį, kuris nepaiso abiejų dimensijų ar neigia vieną iš jų, yra neteisingas. O tai, pasak popiežiaus, reiškia, kad teisingas šventųjų tekstų aiškinimas negali neatsižvelgti į istorinę aplinką, kurioje jie susiformavo, ir į naudotas literatūrinės formas. Atsisakydamas studijuoti žmonių žodžius, kuriais pasinaudojo Dievas, veda į fundamentalistinį arba spiritualistinį šventojo rašto skaitymą, kuris netitinka jo prasmės. Popiežius Leonas priminė, kad šis principas taip pat galioja Dievo žodžio skelbimui. Jei jis praranda ryšį su tikrove, su žmonių viltimis ir kančiomis, jei naudojama nesuprantama ar anachronistinė kalba, skelbimas tampa neveiksmingas. Kiekvienoje epochoje bažnyčia yra pašaukta skelbti Dievo žodį tokia kalba, kuri gali įsikūnyti istorijoje ir pasiekti širdis. Popiežius paminėjo kitą neteisingą požiūrį. Tokią šventojo rašto interpretaciją, kuri nepaiso jo dieviškosios kilmės ir supranta jį tik kaip paprastą žmogišką įmokymą, kaip kažką, ką galima studijuoti tik techniniu požiūriu, kaip vieną iš praeityje sukurtų tekstų. Tačiau iš tikrųjų šventasis raštas, ypač kai jis yra skelbiamas liturgijos kontekste, siekia kalbėti šiandienos tikintiesiems, pasiekti jų gyvenimą su visomis problemomis, apšviesti žmonių žingsnius ir sprendimus. Tai įmanoma tik tada, kai tikintysis skaito ir aiškina šventuosius tekstus, vadovaudamasis tą pačią dvasę, kuri juos įkvėpė. Šitaip šventasis raštas padeda puoselėti tikinčių gyvenimą ir meilę. Popiežius priminė šventojo Augustino mokymą, pasak kurio, jei žmogus, skaistydamas šventąjį raštą, nesijaučia skatinamas labiau mylėti Dievą ir artimą, vadinasi, jis jo nesuprato. Dievo įkvėptas šventasis raštas, patikėtas pakrikštytųjų liudijimui, apima visas gyvenimo bei tikrovės sritis ir jas pranoksta. Šventojo rašto skelbiamos žinios negalima redukuoti iki paprasto filantropinio ar socialinio lygmens. Šventasis raštas skelbė džiaugsmingą žinią apie tobulą ir amžiną gyvenimą, kurį Dievas mums padovanojo per Jėzų. Brangus broliai ir seserys, sakė popiežius baigdamas katechezę, dėkokime viešpačiui, kad jis mus maloningai maitina savo žodžio maistu ir melskime, kad mūsų žodžiai, o dar labiau mūsų gyvenimas, neužgoštų Dievo meilės, apie kurią Dievo žodis mums kalba. Thank you. trečiadienio katechezė – šaltinis, iš kurio visi tikintieji kviečiami gerti. Vasario 11 dieną vyko tradicinė trečiadienio bendroji audiencija, per kurią Leonas 14-asis pratėsi katechezių ciklą apie Vatikano antrojo susirinkimo dokumentus, pradėta nuo dogminės konstitucijos apie Dievo apreiškimą Dei Verbum. Šį trečiadienį popiežius kalbėjo apie gilų ir gyvybišką ryšį tarp Dievo žodžio ir bažnyčios, kuris pabrėžiamas konstitucijos Dei Verbum 6 skyriuje. Bažnyčia yra tinkamiausia vieta šventajam raštui. Per šventosios dvasios įkvėpimą Biblija gimė iš Dievo tautos ir yra skirta Dievo tautai. Galima pasakyti, kad krikščioniška bendruomenė yra Biblijos gyvenamoji vieta. Jos tikėjimas ir gyvenimas yra erdvė, kurioje ji atskleidžia savo prasmę ir parodo savo jėgą. Vatikano antrasis susirinkimas priminė, jog bažnyčia visuomet gerbė dieviškuosius raštus taip, kaip ir patį viešpaties kūną, nesiliaudama ypač šventojoje liturgijoje imti ir teikti tikintiesiems gyvenimo duoną tiek nuo Dievo žodžio, tiek nuo Kristaus kūno stalo. Tuos raštus, drauge su šventaja tradicija, į visuomet laikė ir tebelaiko svarbiausia savo tikėjimo taisykle. Bažnyčia niekada nepaliauja mąstyti apie šventojo rašto vertę, pažymėjo šventasis tėvas primindamas 2008 metų vyskupų sinodą apie Dievo žodį, kurio vaisius Benediktas 16 susumavo po sinodinėme paraginime Verbum Domini, paskelbtame 2010 metų rugsėjo 30 dieną. Būtent vidinis žodžio ir tikėjimo ryšys išryškina, kad autentiška Biblijos hermeneutika gali būti tik bažnytinėme tikėjime, kuris remiasi Marijos taip paradigma. Pirminė šventojo rašto interpretacijos vieta yra bažnyčios gyvenimas, rašoma paraginime. Bažnyčios bendruomenė yra vieta, kurioje šventasis raštas gali išpildyti savo ypatingą užduotį ir pasiekti savo tikslą – supažindinti su Kristumi ir atverti dialogą su Dievu. Popiežius Leonas priminė žinomą šventojo Jeronimo posakį – nepažinti šventojo rašto, tai nepažinti Kristaus. Šis posakis primena galutinį šventojo rašto skaitimo ir meditavimo tikslą – pažinti Kristų ir per jį užmėgsti tokį santykį su Dievu, kuris gali būti apibūdintas kaip pokalbis, kaip dialogas. Konstitucija Dei Verbum apie visą apreiškimą kalba kaip apie pokalbį, kuriame Dievas kreipiasi į žmonės kaip į draugus. Tai vyksta tada, kai mes skaitome Bibliją su vidinės maldos nuostata. Tada Dievas ateina susitikti su mumis ir pradeda kalbėtis. Šventasis raštas, patikėtas bažnyčiai, jos saugomas ir aiškinamas, turi aktyvų vaidmenį. Savo veiksmingumu ir gale įstiprina bei palaiko krikščionišką bendruomenę. Visi tikintieji yra kviečiami gerti iš šio šaltinio, pirmiausia Eucharistijos ir kitų sakramentų šventimo metu. Tuos, kurie vykdo žodžio tarnystę, vyskupus, kunigus, diakonus, katechetus, turi vesti meilė gerai išmanomam šventajam raštui. Vertingas yra egzegetų ir biblistų darbas. Dievo žodis yra gyvybingos teologijos pagrindas. Jis turi joje užimti centrinę vietą. Bažnyčia karštai trokšta, kad Dievo žodis pasiektų kiekvieną jos narį ir maitintų jo tikėjimo kelią. Dievo žodis taip pat skatina bažnyčią išeiti iš savęs, nuolat atveria ją į visus orientuotai misijai. Gyvename daugybės žodžių gausme, bet kiek iš jų yra tušti. Kartais girdime ir išmintingus žodžius, bet jie nepasakoja apie mūsų galutinį likimą. Dievo žodis, priešingai, atliepia mūsų prasmės ir tiesos apie mūsų gyvenimo troškulį. Tai vienintelis žodis, kuris yra visada naujas. jis neįsenka atskleisdamas mums Dievo slėpinį, niekada nenustoja siūlyti savo turtų. Mylėji, gyvenant bažnyčioje išmokstama, jog šventasis raštas yra visiškai priklausomas nuo Jėzaus Kristaus ir patiriama, kad tai yra giliausia jo vertės ir galios priežastis. Kristus yra gyvasis Tėvo žodis, kūnu tapęs Dievo žodis. Visas raštas skelbia jo asmenį ir jo gelbstintį buvimą, skirtą kiekvienam iš mūsų ir visai žmonijai. Todėl atverkime savo širdis ir protus šios dovanos priėmimui, mokydamėsi iš Marijos, bažnyčios motinos, kvietė Leonas XIV. Popiežiaus katechezė – bažnyčia, vienybė ženklas ir įrankis. Pastarųjų kelių savaičių bendrųjų audiencijų katechezės skyrias antrojo Vatikano susirinkimo konstitucijai apie Dievo apreiškimą Dei Verbum, šio trečiadienio katechezėje popiežius Leonas XIV perėjo prie kito dokumento – konstitucijos Lumen Gentium. Susirinkimas – norėdamas apibūdinti bažnyčią, pirmiausia siekia paaiškinti, kokia jos kilmė, sakė popiežius. Dogminėje konstitucijoje Lumen Gentium, paskelbtoje 1964 metų lapkričio 21 dieną, pasitelkiamas terminas slėpinys, paimtas iš Šventojo Pauliaus laiškų. Šis žodis nereiškia, kad bažnyčia yra kažkas neiškaus ar nesuprantamo. Priešingai, kai šventasis Paulius, ypač laiške Efeziečiams, vartoja šį žodį, jis nori nurodyti tikrovę, kuri anksčiau buvo paslėpta, o dabar yra apreikšta. Dievo plano tikslas – visus suvienyti per Jėzaus Kristaus kryžiaus auką. Tai pirmiausia patiria bendruomenė susirinkusi švęsti liturgijos. Susibūrus kartu, visi skirtumai išnyksta, gera būti kartu, nes mus traukia Kristaus meilė, kuri sugriovė atskirties sienas tarp žmonių ir socialinių grupių. Pasak Šventojo Pauliaus, slėpinys reiškia Dievo plano visai žmonijai įgyvendinimą. Palaipsniui plėsdamasis jis apima visus žmonės bei visas jų patirtis ir net visą visatą. Iš pradžių žmonija buvo susiskaldimo būklėje, tęsė popiežius. Patys žmonės šios būklės negalėjo pakeisti, nors jų širdyse ir gyveno vienybės troškimas. Šioje situacijoje įsiterpė Jėzus Kristus, kuris per šventąją dvasę nugali susiskaldimą ir patį susiskaldimo kaltininką. Susibūrimas švęsti, tikint Evangelijos žinia, yra įmanomas dėl Kristaus kryžiaus, kuris yra aukščiausias Dievo meilės pasireiškimas traukos. Dievas mus sukvietė būti kartu. Tai nusako terminas eklezija, reiškiantis žmonių, kurie pripažįsta esą sukviesti susirinkimą. Kadangi kviečia Dievas, šis sukvietimas negali apsiriboti kuria nors viena žmonių grupė, bet turi tapti visos žmonijos patirtimi. Todėl antrojo Vatikano susirinkimas konstitucijos Lumen Gentium pradžioje teikė. Bažnyčia Kristuje yra tarsi sakramentas arba artimos jungties su Dievu ir visos žmonių giminės vienybės ženklas bei įrankis. Terminas sakramentas reiškia, kad bažnyčia žmonijos istorijoje yra Dievo valios išraiška. Todėl, žiūrėdami į ją, mes tam tikrų mastų suvokiame Dievo planą. Mes suvokiame slėpinį ir šia prasme bažnyčia mums yra ženklas. Susirinkimo konstitucija vartoja ir terminą įrankis. Tuo norėdama pabrėžti, kad bažnyčia yra veiklus ženklas. Iš tiesų, kai Dievas veikia istorijoje, į savo veikimą įtraukia žmonės, kuriems jo veikimas yra skirtas. Per bažnyčią Dievas pasiekia tikslą – suvienyje žmonės su savimi ir suvienyje juos tarpusavyje. Popiežius Leonas XIV. Žinia 2026 metų gavėnios proga. Klausytis ir pasninkauti. Gavėnė kaip atsivertimo laikas. Brangus broliai ir seserys, gavėnė yra laikas, kai bažnyčia su motinišku rūpestingumu kviečia, kad Dievo slėpinys vėl atsidurtų mūsų gyvenimo centre, kad mūsų tikėjimas atgautų poleikį ir širdis nebūtų užgoštos kasdienių rūpešių bei išsiblaškimų. Kiekviena atsivertimo kelionė prasideda tada, kai leidžiame Dievo žodžiui mus pasiekti ir priimame jį nuolankia dvasia. Taigi, yra ryšys tarp Dievo žodžio dovanos, svetingumo erdvės, kurią jam atveriame, ir jo atliekamos permainos. Todėl gavėnios kelionė tampa palankiai proga įsiklausyti į viešpaties balsą ir atnaujinti sprendimą sekti Kristumi, kartu su juo eiti keliu vedančiu į Jeruzalę, kur vykdomas jo kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinys. Klausytis. Šiais metais norėčiau atkreipti dėmesį pirmiausiai į tai, kaip svarbu suteikti erdvę žodžiui per klausimąsi. Nes pasirengimas klausytis yra pirmasis ženklas, išreiškiantis norą užmegsti santykį su kitu. Pats Dievas, apsireikšdamas Mozei iš degančio krūmo, parodo, kad klausimasis yra esminė jo būties savybė. Aš mačiau savo tautos vargą Egipte, girdėjau jų skundo šauksmus. Įsiklausimų į engiamųjų šauksmą pradedama išlaisvinimo istorija, į kurią viešpats įtraukė ir Mozę, siūsdamas jį atverti išgelbėjimo kelią savo pavergtiems vaikams. Jis yra įtraukiantis Dievas. Jis šiandien pasiekė ir mus per mintis, jaudinančias jo širdį. Todėl žodžio klausimasis liturgijoje moko mus teisingiau klausytis tikrovės. Tarp daugybės balsų, skambančių mūsų asmeninėme ir visuomeninėme gyvenime. Šventasis raštas padeda mums atpažinti iš kančios ir neteisybės kylantį balsą, kad jis neliktų be atsako. Įžengti į šią vidinio atvirumo nuostatą reiškia leistis, kad Dievas šiandien mus mokytų klausytis taip, kaip jis. Įdant suvoktume, jog vargšų padėtis yra šauksmas, kuris žmonijos istorijoje nuolat reikalauja atsako iš mūsų gyvenimo, visuomenės, politinių ir ekonominių sistemų, o ypač iš bažnyčios. Pasninkauti. Gavėnė yra laikas klausytis, o pasninkavimas – konkreti praktika, parengianti priimti Dievo žodį. Susilaikymas nuo maisto yra labai sena ir nepakeičiama asketinė pratyba atsivertimo kelyje. Pasninkaujant įtraukiamas kūnas ir būtent todėl akivaizdžiau pasirodo, ko mes alkstame ir ką laikome esminiu dalyku savo išgyvenimui. Todėl pasninkas padeda atskirti ir sutvarkyti apetitus, išlikti budriems alkstant ir trokštant teisingumo, nepasiduodant rezignacijai, mokantis, kad alkis ir troškulys taptų malda bei atsakomybė dėl artimo. Šventasis Augustinas dvasiškai subtiliai rašo apie šį širdies sergėjimą ir atskleidžia įlydinčią įtampą tarp dabarties ir išsipildymo ateityje. Žemiškajame gyvenime žmonės alksta ir trokšta teisingumo, bet patirti pasotinimą skirtą kitame gyvenime. Angelai sotinasi šią duoną, šiuo maistu. Žmonės priešingai jo alksta. Jie visi to siekia ir trokšta. Šis troškimas išplečia sielą, padidina jos gebėjimus. Taip suprantamas pasninkas padeda mums ne tik drausminti troškimą, jį nutyrinti ir labiau išlaisvinti, bet drauge ir išplėsti, kad jis būtų nukreiptas į Dievą ir orientuotas į gėrio darymą. Tačiau, norint, kad pasninkas išlaikytų savo evangelinę tiesą ir išvengtų išpuikusios širdies pagundos, jis visada turi būti išgyvenamas su tikėjimu ir nuolankumu. Pasninkas turi būti grindžiamas bendrystę su viešpačiu, nes kas nemoka maitintis Dievo žodžiu, tas iš tikrųjų nepasninkauja. Pasninkas, regimai ženklinantis mūsų vidinį įsipareigojimą, padedant maloniai, atsikratyti nuodėmės ir blogio, turi apimti ir kitas apsiribojimo formas, kurios padėtų mums įgyti nuosaikesnį gyvenimo būdą, nes tik griežtumas savo daro krikščionišką gyvenimą stiprų ir autentišką. Todėl norėčiau pakviesti jūs praktikuoti labai konkretų ir dažnai menkai vertinamą susilaikymo būdą. Tai yra susilaikyti nuo žodžių, kurie žeidžia ir skaudina mūsų artimą. Pradėkime nuo kalbos nuginklavimo, atsisakydami aštrių žodžių, skubotų nuosprendžių, blogų atsiliepimų apie nesančius šalia ir negalinčius apsiginti ir šmeištų. Verčiau stengiamės išmokti pasverti žodžius ir puoselėti malonų geronoriškumą šeimoje, tarp draugų, darbo vietoje, socialiniuose tinkluose, politinėse diskusijose, medijose, krikščioniškose bendruomenėse. Tada daug neapykantos žodžių užleis vietą vilties ir taikos žodžiams. Drauge, galiausiai gavėnė aiškiai iškelia bendruomeninį Dievo žodžio klausymosi ir pasninkavimo aspektą. Šventajame rašte taip pat įvairiopai pabrėžiamas šis aspektas. Pavyzdžiui, Nehemijo knygoje pasakojama, kad tauta susirinka klausytis viešai skaitomos įstatymų knygos ir pasninkaudama pasirengė išpažinti tikėjimą bei šlovinti Dievą, kad atnaujintų sandorą su juo. Taip pat ir mūsų parapijos, šeimos, bažnytinės grupės ir vienuolių bendruomenės per gavėnę yra kviečiamos leistis į keliavimą drauge, kad Dievo žodžio, taip pat vargšų ir žemės šauksmo klausimasis taptų bendro gyvenimo forma, o pasninkavimas skatintų tikrą atgailą. Taip žvelgiant, atsivertimas sietinas ne tik su kiekvieno žmogaus sąžinė, bet ir su santykių stiliumi, dialogo kokybė, gebėjimu atsiverti tikrovės užduodamiems klausimams ir atpažinti tikrąjį troškimo orientyrą tiek mūsų bažnytinėse bendruomenėse, tiek teisingumo ir susitaikymo ištroškusioje žmonijoje. Mielieji, prašykime malonės, kad gavėnios metu mūsų ausis būtų atidesnės Dievui ir vargingiausiems. Prašykime tokios pasninko teikiamos stiprybės, kuri paveiktų ir mūsų kalbėsiną, kad mažėtų žeidžiančių žodžių ir būtų daugiau erdvės kitų balsui. Ir stengiamės, kad mūsų bendruomenės taptų vietomis, kur kenčiančiųjų šauksmas išgirstamas, o klausimasis atveria išlaisvinimo kelius, įdant taptume labiau pasirengę ir uolus prisidėti prie meilės civilizacijos kūrimo. Iš viso širdies laiminu jūs visus ir jūsų gavėnios kelionę. Iš Vatikano 2026 m. vasario 5 dieną, Šventosios Agotos, mergelės ir kankinės minėjimo dieną. Popiežius Leonas XIV.
Šioje ganytojo žodžio laidoje girdėjote popiežiaus Leono XIV trečiadienio bendrųjų audiencijų katechezes, sakytas sausio bei vasario mėnesiais, ir popiežiaus žinia 2026 m. gavėnios proga. Tekstus skaitė kunigas Aloyzas Volskis.